नमस्कार. आकाशवाणी पणजी प्रादेशीक खबरां विभागावरवी कवस्तू बापटे तुमकां ह्यो प्रादेशीक खबरो दिता. लोकसभा वेंचणुकेच्या सातव्या आनी निमण्या पावण्या खातीरचो प्रचार काल सोपलो. सात राज्यां आनी एका केंद्रशासित प्रदेशातल्या 57 लोकसभा सुवात्यांखातीर ह्या पावण्यात फाल्यां 1 जूनाक मतदान जातले. हातूंत उत्तर प्रदेश आनी पंजाबात दरेकी 13, अस्तंत बंगालात 9, बिहारात 8, ओडिशात 6, हिमाचल प्रदेशात 4, झारखंडात 3 आनी चंदीगडच्या केंद्रशासित प्रदेशातली 1 सुवात हांचो आसपाव आसा. ओडिशाच्यो 42 विधानसभा मतदारसंघातूय ह्या पावण्यात एकाच वेळार मतदान जातले. लोकसभेच्या 57 सुवात्यांखातीर वट्ट 904 उमेदवार वेंचणूक रिंगणात आसात. पर्यायी रस्ते आनी येरादारी वेवस्थापनाचो नियाळ घेतल्या उपरांतूच पर्वरी फ्लायओव्हराचे काम सुरू जातले. मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हे सगळ्या खात्यांची बसका घेवन येरादारी वेवस्थापनाचो नियाळ घेतले, वाठारातल्या पंचायतीकडल्यान सुचोवण्यो घेतले अशें पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे हांणी सांगला. पर्यटन मंत्री तशेंच पर्वरीचे आमदार रोहन खंवटे हांणी मंत्रालयात मान्सूनच्या तयारीविशी खात्यांची बसका घेतली. भौशीक बांदकाम, येरादारी, उदका पुरवण खात्याचे अधिकारी ह्या बसकेक हाजीर आशिल्ले. बसके उपरांत पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे हांणी बसकेतल्या निर्णयांची माहिती दिली. गिरी पर्वरी फ्लायओव्हराच्या कामाक मान्यताय मेळ्ळा. काम सुरू जावच्या पयली येरादारीचे वेवस्थापन करचे पडटले. पर्वरेच्या सगळ्या रस्त्यांचेर येरादारीची कोंडी जाता. फ्लायओव्हराचे काम सुरू करच्या पयली पर्यायी रस्त्यांची वेवस्था करची पडटली. हाच्या खातीर पेन द फान्स सांगोळडा पंचायतीकडल्यान सुचोवण्यो घेवच्यो पडटल्यो अशें रोहन खंवटे हांणी सांगले. पणजे म्हापसा रस्त्याचेर पर्वरी वाठारात सदांच येरादारीची कोंडी जाता. हाका लागून गिरी जंक्शन ते मांडवी पुला मेरेन गाडयो आडावन तांकां तालाव दिवप अयोग्य थारता. हाका लागून येरादारीची कोंडी वाडटा, तशेंच अपघात जावपाची भिरांत आसता. हाका लागून पर्वरी रस्त्याचेर गाडयो आडावन तालाव दिवचो न्हय अशी सुचोवणी मंत्री खंवटे हांणी पुलिसांक केल्या. येरादारी नेम मोडप्यांक कायद्याप्रमाण कारवाय जावपाकूच जाय, तरी गिरी जंक्शन ते मांडवी पुला मेरेन गाडयो आडोवपाक जायना. हेर कडेन गाडयांची तपासणी करची अशें रोहन खंवटे हांणी म्हळा. काणकोणचे नगराध्यक्ष म्हण सारा शंभा नायक देसाय बिनविरोध वेंचून आयल्यात. काणकोण नगराध्यक्षा खातीर नगरसेवक सारा शंभा नायक देसाय हांचो एकसुरो अर्ज वेंचणूक अधिकारी मंगलदास गांवकार हांचे कडेन सादर केल्लो. नगराध्यक्षांचे वेंचणुके खातीर नगरपालिका मंडळाची काल खाशेली बसका आपयल्ली. हे बसकेक फकत 7 नगरसेवक हाजीर आशिल्ले. सारा नायक देसाय नगराध्यक्ष म्हण बिनविरोध वेंचून आयल्या उपरांत सभापती रमेश तवडकर हांच्या सहकार्यान सगळ्या वाड्यार उदरगतीची कामां करपा खातीर यत्न करतली अशें तिणें सांगले. गोंयची संस्कृताय, गिरेस्त दायज आनी सोबीतकाय अभिमान बाळगुपा सारखी आसा. गोंयच्या उदरगतीक सेगीत केंद्राचो तेको आसतलो अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी म्हळा. गोंय घटक राज्य दिसा निमतान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आनी घरमंत्री अमित शाह हांणी परबी भेटयली. सैमीक सोबीतकायेची जतनाय करीत सुरू आशिल्ली राज्याची उदरगत हे एक बरे उदाहरण जावन आसा. सगळ्या वाठारांत राज्याची उदरगत जावची अशी आस्त प्रधानमंत्र्यांनी आपल्या संदेशात उक्तायली. संवसारातल्या पर्यटन मळाचेर सुवात मेळिल्ल्या गोंयान देशाच्या अर्थवेवस्थेक मोलादीक योगदान दिला अशें केंद्रीय घरमंत्री अमित शाह हांणी म्हळा. घटक राज्य दिसा निमतान गोंयच्या जनतेक परबी भेटोवपी ट्विट संदेशात तांणी हे वक्तव्य केले. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी गोंयच्या लोकांक शुभेच्छा दिल्यात. गोंयच्या लोकांची तांची प्रगतीशील मुल्यां खातीर आनी आदारतिथ्या खातीर वळख आसा. हांगाची जनता अशीच समृद्ध उरू अशें आपल्या संदेशात राष्ट्रपतींनी म्हळा. गोवा बागायतदार सहकारी संस्थेच्या सभासदांच्या आणि कर्मचाऱ्यांच्या भुरग्यांखातीर शिष्यवृत्ती पुरस्कारांखातीर अर्ज मागयल्यात. गोंय शालांत मंडळाच्या वा केंद्रीय शालांत मंडळाच्या 10वेच्या आणि 12वेच्या मार्च 2024 परिक्षेत 80% चड गुणांनी पास जाल्ल्या पात्र विद्यार्थ्यांक गुणवत्ता पुरस्कार भेटयतले. गोवा बागायतदार संस्थेकडेन नेमान वेव्हार करपी वांगड्यांच्या भुरग्यांचो ह्या पुरस्कारा खातीर विचार जातलो. अंदूचे 10वे परिक्षेत उण्यात उणे 80% गुण आनी 12वेच्या परिक्षेत आनी 10वेच्या परिक्षेत संस्कृत भाषेत उण्यात उणे 65% गुण मेळ्ळ्या विशयात खाशेली कुशळटाय मेळिल्ल्या विद्यार्थ्यांक इनामाय दितले. हाचे भायर 12वे उपरांत शेतकी आनी पशुवैजकी अभ्यासक्रमात प्रवेश घेतिल्ल्या विद्यार्थ्यांकूय पुरस्कार देऊन भौमान करतले. पुरस्कारा खातीर अर्ज गोवा बागायतदार संस्थेच्या सगळ्या फाटांनी उपलब्ध आसा. आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोपल्यो.